Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Industrial Automated Systems Instrumentation and Motion Control ni Terry L. M. Bartel ay isang technical na aklat tungkol sa mga sistemang ginagamit upang sukatin, kontrolin at galawin ang mga makina sa industrial na kapaligiran. Inilathala ito ng Cengage Learning noong 2010. At nakatuon ito sa praktikal na pag-unawa sa automation kaysa sa mabigat na matematikal na pagdidisenyo ng control system. Pinag-uugnay ng aklat ang mahahalagang bahagi ng isang automatikong makina mula sa mga sensor at transmitter hanggang sa mga motor, drive, actuator, programmable logic controller o PLC at feedback device. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang isang linya ng produksyon ay hindi gumagana sa iisang piyesa lamang. Kailangang tama ang pagsukat, malinaw ang signal, maayos ang lohika ng controller at kontrolado ang galaw ng makina. Ang aklat ay nasa anyo ng praktikal na sangguniang pang-edukasyon para sa mga estudyante ng Industrial Technology, Electrical at Automation Programs. Gayun din sa mga technician at maintenance personnel. Layunin nitong ipakita kung paano nagtutulungan ang instrumentation at motion control upang maging ligtas, pare-pareho at epesyente ang operasyon ng industrial na kagamitan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng instrumentation at motion control sa iisang automated system. Pangunahing lakas ng aklat ang pagtingin nito sa instrumentation at motion control bilang magkaugnay na bahagi ng iisang sistema. Ang instrumentation ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa aktual na kondisyon ng proseso o makina. Maaring sukatin nito ang temperatura, presyon, antas ng likido, bilis, posisyon o presensya ng isang bagay. Samantala, ang motion control ang namamahala sa paggalaw kabilang ang bilis, direksyon, pagbilis, paghinto at eksaktong posisyon ng mga motor at mekanismo. Hindi sapat na utusan lamang ang motor na umandar. Sa maraming makina, kailangan malaman ng controller kung umabot ba ang actuator sa tamang posisyon, kung tama ang bilis ng conveyor o kung may produktong handa ng ilipat. Dito nagiging mahalaga ang feedback mula sa sensor patungo sa controller. Ipinapakita ng paksa kung bakit ang automation ay isang siklo ng pagsukat, pagpapasya, pag-utos, pagkilos at muling pagsukat. Ang ganitong pananaw ay praktikal para sa pag-diagnose ng problema. Kapag mali ang kilos ng makina, maaaring hindi motor ang sanhi. Posibleng may maling sensor signal, putol na koneksyon, maling PLC logic o hindi tugmang setting ng drive. Sa halip na tratuhin ang makina bilang magkakahiwalay na electrical at mechanical na bahagi, itinuturo ng aklat na suriin ang buong daloy ng impormasyon at enerhiya. Ito ang pundasyon ng maayos na commissioning, maintenance at troubleshooting sa automated na planta. Ikalawa, mga sensor, signal at pagsukat bilang batayan ng tamang desisyon ng controller, binibigyang halaga ng aklat ang papel ng mga sensor at instrumentong sumusukat dahil walang maaasahang automation kung mali o kulang ang input na datos. Ang sensor ang unang nakikipag-ugnayan sa pisikal na mundo ng makina. Maari itong makadama ng init, galaw, presyon, antas, liwanag o pagkakalapit ng isang bagay. Ngunit ang hilaw na sukat ay kailangang maging signal na mauunawaan ng control system. Kaya mahalaga ang mga transmitter, signal conditioning at karaniwang paraan ng pagpapadala ng signal sa industriya. Sa praktikal na setup, maaring magpadala ang field device ng analog na signal para sa tuloy-tuloy na halaga o digital na signal para sa simpleng on at off na kondisyon. Mahalaga ring maunawaan ang kalidad ng signal dahil ang electrical noise, maling wiring, at hindi wastong calibration ay maaring magmukhang problema sa PLC o actuator, kahit ang tunay na sanhi ay nasa measurement device. Ang pagtalakay sa instrumentation ay hindi lamang tungkol sa pagkilala ng piyesa. Ipinapaliwanag nito ang dahilan kung bakit kailangang pumili ng instrumentong angkop sa sinusukat na variable at sa kapaligiran ng trabaho. Halimbawa, ang sensor para sa mabilis na pagbilang ng produkto ay may ibang pangangailangan kaysa sa instrumentong sumusukat ng temperatura sa proseso, sa maintenance. Nakakatulong ang kaalamang ito upang masuri kung tama ang reading, kung may pagkawala ng signal, at kung ang output ng instrumento ay tumutugma sa aktual na kondisyon. Sa ganitong paraan, ang pagsukat ay nagiging batayan ng ligtas at eksaktong automatikong pagkilos. Ikatlo, PLCs bilang sentro ng lohika, sequencing at koordinasyon ng makina. Ang Programmable Logic Controller o PLC ay mahalagang paksa dahil ito ang karaniwang sentro ng pagpapasya sa maraming industrial na automated system. Tumatanggap ito ng input mula sa mga push button, limit switch, photoelectric sensor, encoder, at iba pang instrument. Pagkatapos, pinoproseso nito ang impormasyon ayon sa programang control logic at nagpapadala ng output sa motor starter, solenoid valve, indicator drive o actuator. Ang halaga ng PLC ay hindi lamang nasa kakayahan nitong mag-on at mag-off ng kagamitan. Mahalaga ito sa sequencing o sa maayos na pagkakasunod, sunod ng mga hakbang sa isang makina. Halimbawa, maaring kailangan munang makumpirma ng sensor na nasa tamang posisyon ang isang bahagi bago pahintulutang umandar ang susunod na mekanismo. Kung walang wastong sequence at interlock, maaring masira ang kagamitan o malagay sa panganib ang operator. Ang aklat ay nakaposisyon para ipaliwanag ang operasyon ng ganitong control system sa paraang kapaki-pakinabang sa hands-on na pag-aaral. Dahil dito, ang PLC ay hindi pinapakita bilang hiwalay na programming subject, kundi bilang tagapag-ugnay ng mga electrical input, proseso at mechanical output. Mahalaga rin ang ganitong pag-unawa sa troubleshooting. Kapag tumigil ang isang cycle, kailangang alamin kung hindi ba natanggap ng PLC ang kinakailangang input, kung hindi natupad ang safety condition o kung may output na hindi umabot sa field device. Ang sistematikong pagsusuri sa input logic at output ay mas mabilis at mas ligtas kaysa basta pagpapalit ng mga piyesa. Ika-apat, mga motor, variable speed drive at actuator para sa kontroladong galaw, saklaw ng aklat ang mga motor, actuator at variable speed drive dahil ang mga ito ang nagko-convert ng control command tungo sa aktual na puwersa at galaw. Ang motor ay maaaring magpatakbo ng conveyor, pump, fan, pandurog o mekanismong pang-assembly. Ngunit sa modernong automation, hindi palaging sapat ang simpleng pagpapaandar sa motor sa iisang bilis. Kadalasang kailangan ang pagbabago ng bilis upang tumugma sa daloy ng produkto, bawasan ang biglaang mechanical stress o mapanatili ang pare-parehong proseso. Dito pumapasok ang variable speed drive. Pinahihintulutan nitong baguhin at pamahalaan ang takbo ng motor ayon sa command ng controller at sa pangangailangan ng proseso. Ang actuator naman ay maaring electrical, pneumatic o iba pang uri, depende sa galaw na kailangan ng makina. Mahalaga ang pagpili nito dahil ang load, bilis, katumpakan, kapaligiran at required na puwersa ay nakaaapekto sa magiging angkop na kagamitan. Ipinapakita ng aklat na ang control signal ay may saysay lamang kung ang final control element ay tama ang pagtugon. Kung masyadong mabagal ang actuator, mali ang drive setting o kulang ang torque ng motor, hindi maaabot ng sistema ang inaasahang performance kahit tama ang PLC program. Practical ang paksang ito para sa mga nag-i-install at nagmi-maintain ng kagamitan dahil inuugnay nito ang electrical control sa aktual na mechanical na resulta. Nakakatulong din ito sa pag-unawa kung bakit ang pagbabago ng load o friction ay maaaring makaapekto sa bilis, posisyon at pagiging maasahan ng automated na makina. Panghuli. Servo control at feedback para sa bilis, posisyon at repeatable operasyon. Ang servo mechanisms at feedback control ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng katumpakan kaysa sa simpleng on at off na control. Sa isang motion application, maaring kailangan ning ihinto ang isang mekanismo sa eksaktong lugar, paulit-ulit na ilipat ang produkto sa parehong distansya o isabay ang galaw ng maraming axis. Ang ganitong pangangailangan ay karaniwan sa packaging, machining, assembly, at material handling equipment. Ang servo system ay karaniwang gumagamit ng controller, drive, motor at feedback device gaya ng encoder. Ang encoder ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa posisyon o bilis ng umiikot na bahagi. Dahil may feedback, maikukumpara ng system ang nais na galaw sa aktual na galaw at makagagawa ito ng pagwawasto kung may error. Ito ang pangunahing kaibahan ng closed loop control sa isang open loop na utos na walang kumpirmasyon kung nangyari nga ang inaasahang kilos. Hindi ibig sabihin nito na laging servo ang pinakamainam na sagot. Mas komplikado ang servo application at nangangailangan ito ng wastong setup, tuning, koneksyon at pag-unawa sa load ng makina. Gayunman, ipinapaliwanag ng aklat kung bakit nagiging mahalaga ang servo principles kapag precision at repeatability ang hinihingi ng trabaho. Ang paksa ay kapaki-pakinabang din sa pag-troubleshoot dahil ang motion error ay maaaring manggaling sa mekanikal na luwag, maling feedback, hindi tamang parameter, o problema sa drive. Sa pagtingin sa ugnayan ng command at feedback, mas nagiging lohikal ang pagsuri sa komplikadong motion system bilang pagtatapos. Ang Industrial Automated Systems Instrumentation and Motion Control ay pinakaangkop para sa mga estudyanteng naghahanda para sa trabaho sa industrial maintenance, electrical technology, mechatronics, manufacturing, at automation. Kapaki-pakinabang din ito sa mga technician at baguhang practitioner na kailangang maunawaan kung paano nagkakabit-kabit ang field instruments, PLCs, motor controls, drives, at motion devices sa aktual na makina. Hindi ito pangunahing aklat para sa mambabasang naghahanap ng malalim na derivation ng control theory o masinsing matematikal na pagdidisenyo ng advanced controllers. Sa ali, mas malinaw ang halaga nito bilang gabay sa operasyon, pagkilala ng components at pagbuo ng praktikal na pag-iisip sa pag-diagnose ng automated systems. Naiba ito sa mga aklat na nakatuon lamang sa PLC programming, instrumentation o electric motors bilang magkakahiwalay na paksa. Inilalagay nito ang mga bahaging iyon sa mas malawak na konteksto ng isang gumaganang industrial na sistema. Dahil dito, natututuhan ng mambabasa na ang tamang automation ay nakasalalay hindi lamang sa isang mahusay na controller kundi sa maaasahang pagsukat, wastong signal, ligtas na sequencing, angkop na actuator at feedback na nagpapakumpirma sa resulta. Ang praktikal na focus nito ay mahalaga lalo na sa mga laboratorio, technical training programs at production environment kung saan kailangang iugnay ang teorya sa wiring, setup, pagkomisyon at maintenance. Para sa mambabasang nais ng malawak ngunit application-oriented na pundasyon sa industrial automation, nananatili itong kapakipakinabang na sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Terry Bartelt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.